Politika berria egiteko helburuarekin Euskal Herrira egokitu dute hizkuntza eskubideen protokoloa. Paul Bilbao kontseiluaren idazkari nagusia da. Arratsaldeon, Paul.
Arratsaldeon, Ainhoa.
80 eragileek parte hartu duzue Europako protokolo hura zana Euskal Herrira ekartzeko ekarpen eta bide horretan?
Bai, gure asmoa zan, bo, ba, 2000-ko abenduan, beti izan izan dugu, ez, Europan inoizko adostasun sozial handiena izan duen proposamen politikoa aurkeztu genuela, baina dokumentu horrek printzipioz balio behar zuen edozein hizkuntza gutxiturentzat, ez? Eta guk, bueno, azken urtean egin duguna izan da bertan jasotzen diren neurriak euskararen betaurrekoetatik nola ikusi behar diren aztertzen eta ezaugarriak zehazten.
Eta nola ikusi behar dira gure betaurrekoekin, Paul?
Bueno, ba, horrek nik uste dut ekarpen nagusien da protokolo honek eta bain euskarriko garapenak bide berriak jorratzeko aukerak eskaintzen dizkigula. Alegia, guk aztertu dugu, eremu desberdinak aztertu ditugu, sozioekonomia, administrazioa, edabideak, ingurune digitala, onomastika, orduan, hezkuntza, orain egin dugun garapen honek lagundu digu ikusten, bueno, non ditugun lehentasunak, non egin behar dien urratzak, zer egin behar den, bai ala bai, bezagir, bai demu sinonimikoan urratzak egingo baditugu, zer dagokigun bakoitzari, bueno, egia da botere publikoek neurriak hartu behar dituztela, baina bestelako eragileok ere engainamenduak hartu ditugu, behar ditugu, enpresariak direla, sindikalgintza dela, alegia, balio izan digu egia zan, eragile desberdinak eta ez bakarrik euskalgintzakoak elkarrekin protokoloa beraztertu eta zehazteko hemendik aurrera hizkuntza politikek non dijo beharko luketen.
Protokoloa idatzita dago, ekarpenak jasota daude, orain hurrengo urratsa zer izango da, protokolo hori nora eramatea?
Bai, ba, orain gure asmoa gaur esan dugu, ez, horri ditzen diogu, protokoloa da, ez, aliantza bidezko estrategia, ez, eta, bueno, hori zer da, orain berriz ere eremuka taldeak osatu, bai gure bazkideekin, bai bezalako eragileekin, sindikatuak direla, kontsumitzaileen elkarteak direla, eta eremu, zehaztea, bo, non ditugu orain lehentasunak? Esaterako, edabideetan, edabideak euskalduntzari begira, edabideetan hizkuntza eskubidea armatzari begira, ze neurri traktore hartu beharko litzateke, non dago lehentasuna, teknologia berrietan, bueno, pues hor, lantaldeak nolabait aktibatu, guztion artean, orain arte bezala, modu adostu batean, zehaztu non dauden lehentasunak, eta gero ikusi, lehentasun horiek esartze aldera, ze estrategia abiatu behar den, pues batzuetan izango da, agintariekin bilerak egite edo presioan egitea, bezetan izango da, dinamika zehaz bat abian jartzea, baina guk orain nolabait jarri dugu mai gainean gure ustez tresna eragingarri eta erabilgarri bat, baina orain guztiok eman behar diogu horri balioa eta guztion artean zehaztu, bueno, ba hurrengo urteetan nola eta non eragin behar dugun.
Bidaliko diozue baita ere Ana Beltrani Nafarroako Partidu Popularreko buruzagiari, ze badakizu gaur zer aurkeztu duten martxa bat, Nafarroan barrena egingo duten martxa leno honekin begirunea gehiengoari ez euskararen inposiziorik, hori izan da jarri dioten leloa, eta herriz herri ibiltzeko asmoa daukate. Inposizioarena nola ikusten du Paul Bilbaok?
Ba, ni, benetan aurrekoan ere beste kolaborazio baten esaten nuen, ez? Gaia serio egia da txantxetan ibiltzeko, baina badirudi txantxetan gabiltzala. Iruditzen zait, kasunetan Alderdi Popularrak hartu duen jarrera, alegia, ja, ulertezina zaratago dela, alegia, euskaraz ikustea eskubide bihurtu nahi dute, euskaraz, euskara ez entzutea eskubide bihurtu nahi dute, euskara bidezineletan egotea, ez egotea, eskubide bihurtu nahi dute, alegia, iruditzen zait, oso larria dela, zenolako perversioa egiten ari diren eskubideen kontzeptuarekin. Niri oso ongi iruditzen zait, Ana Beltran, Nafarroako, herri guztietara joatea, eta nik esango nioke galdetzeko, Nafarroako herri horietan guztietan, euskaraz bizine duten herritarroiei galde diezaiela, ea ze arazo daukaten euskaraz bizitzeko. Finean, gazteleraz bizitzeko arazorik ez dago Nafarroan. Bigarrena, ezin ditu eskubide berriak asmatu, alegia euskara ez ikustea ez da eskubide bat. galde diezaiela euskaraz bizi nahi duten hoiei, aber benetan zenolako diskriminazioa pairatzen duten legeatik bertatik hasiz, alegia zenolakigun bezala, Nafarroan legeriak eskubideak aitortzen dituelako bizi diren tokien arabera. Esandakoa, txantzatzat argen ezake, esaten dituenak, baina gai serioa da. Azken finean, diskurtso oso maltzurra elikatzen ari dira, argi dago hauteskunden atarian gaudela Nafarroan, eta gure kezka da ea orain, ez, regimenaren alderdiak ea, oain zein gehiago oldartu hasiko diren.
Bueno, gaur 185 neurri jasotzen dituen dokumentua jarri dute mai gainean kontseiluak ez ezik hainbat eragilek, hori litzateke Euskal Herriko hizkuntz politika sustatzeko protokoloaren edukia eta horren berri eman digu hementxe Paul Bilbaok mezularian. Eskerrik asko, Paul.
Eskerrik asko, Ainhoa.